galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab hada bisha maarch ee sanadka 2024-kana waa 24, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somalia.com. saacadduna haatan 4:00 waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay dadka loo qabtay weerarkii hoteelka s y l.
nasiib wanaag, laamaha waxay ugu dambeyntii gacanta kusoo dhigeen 16 eedaysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen. Dhowaanna maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhagaqabayaashan. waxa ay fariin u diraysaa dembiilayaasha.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay musharax soomaaliya oo ku soo baxay tartan loogu jiray adalka sanadka ee gobolka ohio.
waxaa xisbigan ahmed dustaan kursiga philip garayan ay gediyaan oo ka dhigaan kursi dimuqraadi, anagana way iga go-an tahay. waana possibility oo nambarada waanu fiirinay meeshaan. waxa weeye 40% waxaa degan oo independentiya, 30% oo dimuqraadi iyo republica, 40%-gaas independentiga ah inaan ka dhaadhicino.
sidoo kale dhegeystayaal, waxa aan idin haynaa oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan shaqada wasaaradda caafimaadka ee federaalka xilligan.
100,000 oo qof oo umula soomaaliya gudaheeda waxaa hadda waxaa umul raaci jiray 2015 ilaa xilliyada dambe ilaa 1,500 oo qof. haddana waxaa hadda umul raaca hadda xaaliyan taagan waa 600 wax yar. marka dadaalka aad buu kor ugu socdaa, juhdigana waa badan yahay.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. ruushka oo adeegsanaya gantaalaha waaweyn ayaa weerarkiisii saddexaad ku qaaday ukrain 4 maalmood ee lasoo dhaafay iyo kii labaad oo lagu bartilmaameysanayo caasimada kiev maanta axada. madaxa maamulka militariga ee kiev serhio popko ayaa waxa uu sheegay in ruushka uu adeegsaday gantaalada nooca kruushka. degniin dhanka cirka ee caasimada ayaa socotay in ka badan 2 saacadood iyadoo gantaalo ay ku soo dhaceen kiev, kuwaasi oo ka yimid dhanka waqooyiga. serhio popko waxa uu sheegay in weerarkaasi laga soo qaaday degmada angeles ee gobolka saratov ee dalka ruushka. taliska howlgalka ee dalkaasi boland oo xubinka ah nato ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu kusoo xadgudbay hawada boland mid ka mid a gantaalada nooca kruuska ah ee uu ruushku ku garaacay magaalooyin ku yaala galbeedka dalkaasi ukrain. duqeyne cirka oo israa'iil ay ka geysatay waqooyi bari ee lubnaan subaxnimadii hore ee maanta oo axada ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 3 qof sida uu sheegay sarkaal maxalliga. duqeynta oo ka dhacday meel u dhow magaalada balbek oo ah xarun ay ku xoog badan yihiin kooxda xagjirka ah ee xisbullah ee lubnaan ayaa ahayd tii ugu dambeysay oo deegaankaasi markaasi lagu beegsado 7 lasoo dhaafay. duqeyntaasi dhacday kadib saqdii dhexe ee xalaya ayaa milatariga israa'iil waxa uu sheegay in diyaarado dagaal ay weerareen goob ay ururka xisbullah ay u adeegsan jireen dhaqdhaaqyo ciidan, iyadoo intaasina ciidanku uu ku daray in duqeynta kadib ilaa iyo 50 gantaal laga soo ganay dalkaasi lubnaan oo loo soo tuuray dhanka israa'iil, iyadoo uu sheegay in qaarkoodna lasoo riday qaarna ay ku dhaceen meelo bannaan. Nigeria ku dhawaad 300 oo arday ayaa la sii daayay in ka badan 2 toddobaad kadib markii laga afduubtay gobolka Waqooyi Galbeed ee Kaduna oo loola cararay keymaha sida ay saraakiil sheegeen maanta waaxda. Wiiraan 1400 oo arday ayaa waxaa laga afduubay iskuulada Nigeria tan iyo sanadkii 2014, markaasi oo Maleeshiyada Boko Haram ay 400 gabdhood oo iskuulay ah ay ka qafaasheen tuulada Chibok ee gobolka Borno. Sanadihii lasoo dhaafay, afduubka ayaa waxa uu ku badnaa gobollada Waqooyi Galbeed iyo kuwa dhexe ee Nigeria, halkaas oo dhowr kooxood oo hubaysan inta badan ay beegsadaan dadka tuulooyinka iyo dadka safarka ah si ay madax furasho uga qaataan. Ugu yaraana 7 iyo 10 kale oo caruur iskuulay ah dugsi ku yaala waqooyiga gobolka Sokoto ayaa sidoo kale lasoo badbaadiyey 2 toddobaad kadib markii la afduubtay sida lagu sheegay bayaan dowladdu ay soo saartay gobolka Sokoto shalayto. Bayaankaasi ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalka samatabixinta sida kii ardayda Kaduna uu isku dubariday xafiiska la taliyaha amniga qaranka ee Nigeria. Gudoomiyaha gobolka Kaduna Sani ma uusan bixinin wax tafaasiil ah oo ku saabsan sii deynta 287 arday oo laga afduubtay iskoolkooda oo ku yaala magaalada fog ee Kuriga 7 Maarch. Ugu yaraan 100 ka mid ah ardadaasi ayaa ku jira kuwa da'doodu ay tahay 12 jir iyo kuwa ay ka yartahay. War qoraal uu soo saaray ayuu si gaar ah waxa uu uga mahadceliyey madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu hubinta in caruurta dugsiyada laga afduubtay la sii daayo iyagoo aan la waxyeelayn. Subaxnimada maanta axada ayaa dalkaasi Senegal waxaa ka bilowday codbixin doorasho si adag loo tartamayo kadib dhowr bilood oo hubanti la'aana iyo qalalaaso siyaasadeed ee soo maray dalkaasi, kuwaasi uu tijaabiyey sumcadda dimuqraadiyadda dalka ku yaala galbeedka Afrika oo ku dhex yaala gobol saradihii u dambeeyey ay ka dhaceen mawjado afgembiya. Wadooyinka caasimadda Senegal ayaa subaxnimadii hore saaka waxay ahaayeen kuwa cidla, waxaana guud ahaan magaalada lasoo dhuubay ciidamada booliiska qaranka oo wata baabuur gaashaaman. Bannaanka xarumaha codbixinta booliisku waxa ay wadeen howlo ay ku hubinayaan kaararka codbixiyaasha, iyada oo rag iyo dumar ay safaf ugu jireen in codadkooda ay dhiibtaan. Doorashada ayaa la qabtay 7 kadib markii madaxweyne Macky Sall uu ku guuldareystay inuu isku dayo inuu dib u dhigo ilaa iyo dhammaadka sanadka. Waxaa tartanka ku loolamaya 19 musharax oo ay ku jirto haweeney, waana tiradii ugu badnayd taariikhda dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ku dhawaad 300 oo arday oo reer Nigeria ah ayaa afduub loo haystay oo la sii daayay sida aad warkaba ku maqasheen. Mas-uuliyiin sare oo maxalli ah ay sheegeen hadda maanta waana in ka badan 2 toddobaad kadib markii caruurtani laga qafaashay dugsiyadooda oo ku yaala gobolka Kaduna ee waqooyiga galbeed ee Nigeria loona kaxaystay dhanka keymaha. Warbixin ay qortay AP waxaa noo hayo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ugu yaraan 1400 oo arday ayaa laga qafaashay iskuulada Nigeria tan iyo sanadkii 2014, markaasi oo maleeshiyada Boko Haram ay 400 gabdho iskuulay ah ka afduubteen tuulada Chibok ee gobolka Borno sanadkii 2014. Sanadihii lasoo dhaafay, afduubyadu waxa ay ku badnaayeen gobollada Waqooyi Galbeed iyo bartamaha dalkaasi, halkaasi oo ay ku sugan yihiin daraasiin kooxo hubaysan ah. Inta badan waxay beegsadaan dadka tuulooyinka deggan iyo kuwa socotada ah si madax furasho ay uga qaataan. Gudoomiyaha gobolka Kaduna Uba Sani ayaan faahfaahin ka bixin sii deynta 287 arday oo 7 bishan laga afduubtay dugsigooda oo ku yaala magaalada fog ee Kuriga. ugu yaraan 100 kamida ay da'doodu ahayd 12 jir ama wax ka yar. War qoraal ah oo soo saaray gudoomiyuhu ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu sida gaarka ah ee u hubiyay in caruurta iskuuleyda ah ee afduubnaan la soo daayo iyagoo badqaba. Tinubu ayaa wacad ku maray inuu caruurtaasi badbaadin doono iyadoo aan la bixin wax lacag madax furasho ah. Laakiin madax furasho ayaa inta badan lagu bixiyaa afduubiyada oo inta badan ay bixiyaan qoysasku waana naadir in saraakiisha Nigeria ay qiraan in lacago madax furasho ah la dhiibay. Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda afduubka ka dhacay gobolka Kaduna iyadoo dadka deegaanku ay ku eedeynayaan inay ka dambeeyaan kooxo burcad ah oo caan ku ah dilalka iyo afduubyada madax furashada lagu rabo kuwaasi oo ka soo jeeda gobollada Waqooyi ay colaaduhu ka jiraan waxaana kooxahaasi u badan yihiin xoolo dhaqato hore. Ugu yaraan 2 qof oo aqoon durugsan u leh qalalaasaha amni ee ka jira Waqooyi Galbeed Nigeria ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in la garanayo cidda ay yihiin afduubayaashu. Murtalla Axmed Rufaaci oo ah macallin dhiga culuumta nabadda iyo colaadaha ee jaamacadda Usmaano Dunvudiya iyo Sheikh Axmed Gumi oo ah wadaad la xajooday burcadda ayaa sheegay in kooxdu ay ku dhuumaaleysanayaan keymaha baaxadda leh ee gobolka. In dad loo soo qaqbabto afduub ay geysteen ayaa naadir ka ah Nigeria iyadoo dhibanayaashu inta badan lagu sii daayo keliya marka ay qoysaskooda quusa jooga ay bixiyaan madax furasho ama heshiisyo ay la galaan dowladda iyo saraakiisha amniga. Gudoomiyaha gobolka Kaduna ayaa ciidamada ammaanka Nigeria iyo mas'uuliyiinta dalkaasi uga mahadceliyey sii deynta ardaydan. Waxaan habeenno hurdo la'aan ah wada qaadanay la taliyaha amniga qaranka Maal Nuhu Ribadu istaraatiijiyadda hagaajinta iyo isku xirka howlaha hay'adaha amniga taasi oo ugu dambeyntii keentay natiijadii lagu guuleystay ayuu gudoomiyuhu ku yiri qoraal uu soo saaray.
Warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tirada dhimashada weerarkii lagu qaaday tiyaatar lagu caawiyo oo ku yaala magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa kor u dhaaftay 103 qof iyadoo mas-uuliyiinta Ruushka ay ku xireen 4 qof oo falkaasi la tuunsan yahay in ay geysteen. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in 4 qof la soo qabtay iyadoo ay u baxsanayeen dalkaasi Ukraine. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay qortay waxaa noo soo koobay Saxaax Cuud.
La rajima matat tanfanya siluba
misaa in ay ku lug lahayd falkan oo jimcihii ka dhacay Grokos hoolka muusiga lagu tumay ee magaalada la yiraahdo Krasnogorsk waxaana mas'uuliyadda weerarka sheegtay kooxda la baxday dawladda Islaamka ee Afghanistan. Putin muusan carabaabin kooxda IS oo khudbadda uu dadka u jeediyay halka Ukraine ay ku eedeysay isaga iyo siyaasiyiinta Ruushku in ay sifo aan run ahayn weerarka ula xiriirinayaan Ukraine si ay cudurdaar ugu helaan dagaalka ay ka wadaan Ukraine oo dhowaan galay sanadkii 3-aad. Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa xaqiijiyay sheegashada falkan ee kooxda xiriirka la leh IS. Mareykanka ayaana la wadaagay Ruushka horaantii bishan March xogta qorshaha weerar argagixiso oo Moscow ka dhana isla markaana soo saaray digniin ay u jeedinayaan dadka Mareykanka ah ee ku sugan dalka Ruushka. Putin ayaa sheegay in maamulku 12 qof ay u xireen weerarka oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof isagoo kuna tilmaamay mid dhiig badan ku daatay isla markaana ah ficil argagixiso oo axmaqnimo ah. Waxaanu intaasi raaciyay in dalkiisa Ruushka ay qabteen 4 qof oo laga shakisan yahay oo isku dayayay in ay baxsadaan oo sii maraya marin looga diyaariyay dhinaca Ukraine. Warbaahinta Ruushka ayaa baahisay muuqaallo muujinayay xariga iyo wareysi lala yeelanayo dadkaasi la tuhunsan yahay kuwaas oo midkood uu kaamirada horteeda ka sheegay in gacanyarayaasha wadaadda Islaami ah oo aan la aqoonsan ay ku shukaamiyeen hannaanka fariimaha la isugu diro isla markaana ay lacag ku siiyeen si uu gudagalka qayb uga noqdo. Warbaahinta Ruushka ayaa u aqoonsatay ragga hubaysan kuwa u dhashay Tajikistan oo ah jamhuuriyad horey uga tirsanayd Soviyeetka kuna taalla bartamaha qaaradda Aasiya taasoo gebi ahaanba muslimiina isla markaana xad la wadaagtaa dalka Afghanistan iyadoo Ruushka ay ka shaqeeyaan ilaa iyo 1 milyan iyo bar Tajikistaaniyiin ah kuwaas oo qaar badan oo kamid ah ay haystaan jinsiyadda Ruushka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Tajikistaan oo dafirtay warka ay tabiyeen warbaahinta Ruushka ay ku xuseen dhowr qof oo Tajikistaan u dhashay in ay weerarka qayb ka ahaayeen ayaa sidoo kale ka jawaabin codsi arrinta la xiriirta oo ah in ay ka hadlaan. Tirada dhimashada ayaa madaxa la gashay 133 taas oo weerarka ka dhigtay kii ugu dhimashada badnaa ee Ruushka ka dhacay muddo sanado ah iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in tiradu ay intaasi ka sii badan karto. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ayaa waray soo saartay ku sheegtay in Mareykanka uu cambaareynayo weerarka isla markaana hoosta ka xariiqday in kooxda la baxday dawladda Islaamka ay tahay koox argagixiso oo ay tahay in si wada jir ah meel kasta looga jabiyo. War cusub oo kooxda ay soo saartay maalintii Sabtidii ee shalay oo ay ku baahisay barta Amaq ayay ku sheegtay in weerarka ay fuliyeen 4 nin oo watay qoryaha rifle-ka ah sida darandooriga u dhaca, bastoolado, midiyo iyo sidoo kale bambooyin. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2015 ayaa bam lagu rakabay dayaarad rakaaba oo Ruushku u leeyahay ayaa waxay ku soo dhacday Sinai iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 224 qof ee saarnaaba kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen dad u dhashay Ruushka oo ka soo laabanayay dalxiis ay ku tageen dalka Masar. 7 bishan Maarso, saacad ka hor uun markii safaaradda Mareykanka ay ka digtay weeraro Ruushka ka dhaca ayaa hay'adda ammaanka ugu sarreysa dalka Ruushka ay sheegtay in ay kala tuurtay weerar ee kooxda IS ku qaadaysay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo Moskow ku yaalla, isla markaana ay dhowr xubnood ku dishay gobolka la yiraahdo Kaluga oo u dhow caasimadda Ruushka ee Moskow, taas oo ah maalmo kadib markii mas-uuliyiinta Ruushka ay sheegeen in 6 xubnood oo lagu eedeeyay inay ka mid yihiin IS lagu toogtay Ingushetia.
Warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay sheegtay in ciidamada amnigu ay qabteen nin lagu tuunsan yahay inuu ahaa shaqsigii suurtageliyay in magaalada Muqdisho ay soo galaan gawaarida loo adeegsaday weerarkii lagu qaaday hoteelka SYL oo ka mid ah 16 qof oo lala xiriirinayo weerarkaas oo haatan ku jira gacanta dowladda. Weerarka hoteelka SYL waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Warbixintan waxaa Muqdisho looga soo diray Hassan Kaafi Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay shabakadii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday hoteelka SYL 14-kii bishan March. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in la qabtay 16 eedaysane oo ku lug lahaa weerarkii hoteelka SYL ay ku galeen koox ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sida lagu sheegay war saxaafadeedka hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA ayaa ku guuleysatay inay soo qabato shaqsigii suurtageliyay in magaalada Muqdisho ay soo galaan gawaarida falka argagixisa lagu geystay. Sidoo kale dadka la qabtay waxaa ka mid ah ilaa 4 eedaysane oo ku diiwaan gashan milkiiliyadda 2 gaari ee Al-Shabaab u adeegsatay weerarka hotel SYL. Waxaa kaloo la sheegay inay baarisi ku socoto 5 xubnood oo ka tirsan ciidanka ammaanka dowladda kuwaas oo ka shaqeynayay baraha baaris ee Al-Shabaab ka soo gudbeen kahor weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lagu qaaday hoteelka SYL. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Awees Jaamac oo V O A wax ka weydiisay qaabka loo soo qabtay shabakadii ka dambeysay weerarkii hoteelka SYL ayaa ku jawaabay:
laamaha amniga ee dowladda tan iyo markii weerarkii argagixiso ee dhacay 14-kii bishii March ee sanadkii aynu ku jirno, bishan Ramadaan aynu ku jirno, maaysan ka nasanin, marnaba maaysan fariisan. Waxa ay ku guda jireen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dadkii ama badhaqaaqayaashii ka dambeeyey falkaasi diinta Islaamka ka baxsan ee shacabka Soomaali lagu waxyeeleynayay. Nasiib wanaag, laamaha waxay ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigeen 16 eedaysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen. Dhowaanna maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhaqaaqayaashan. Waxa ay fariin u diraysaa dembeelayaasha iyo dhaqaaqayaasha qawaarista Al-Shabaab ee mar walba iyaga u taagan inay waxyeeleeyaan shacabka, waxayna fariintaasi u sheegaysaa in dawladda ilaamaha amniga ay u soo jeedaan in cid walba isku deeda in ay waxyeelayso shacabka amniga qafal geliso ay dawladdu ka daba tagayso.
Dawladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doonto caddeymo dhammaystiran kuwaasoo muujinaya sida ay wax uga dhaceen hotel SYL oo weerarkii ka dhacay uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dawladda siyaasinta iyo danayaasha beesha caalamka ayaa si weyn ugu kala aragti duwan wax ka beddelka lagu sameynayo dastuurka federaalka ee Soomaaliga. Dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa ka kala socda magaalooyinka Garoowe iyo Muqdisho. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dood adag ayaa xilligan dul huwanaysa wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood ka yeelnaya muddooyinkii lasoo dhaafay wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka. 4 Oktoob ayaa dib oogis lagu sameeyey, waxaana si weyn isha loogu hayaa maalmaha soo socda in labada aqal ee cod geliyaan wax ka beddel lagu sameeyey 4 Oktoob oo kamid ah dastuurka. Arrinta waxaa si weyn u diidan siyaasiin, madaxweyneyaal hore iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal, waxaana si weyn looga dareemayaa gudaha Soomaaliya kulamo siyaasadeed oo hadda qaarkood ay ka soo galayaan Garoowe. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay mashid ku yaala fila Soomaaliya se wuxuu carabka ku adkeeyey inuu ku dhaartay dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya mowqifka dowladduna waa mid cad.
Warshalay haddaan ummadda Soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan ida haddii la idoorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan. Gurigeygama intan fadhiistaan hoosta kasoo xirtaan dhahaayo dastuurka waa kaasa ha la wado. Soo ballan aan galay Ilaahay hortiisa ummadda Soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurka inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo. Waa ka shaqeeyaa, waana ka shaqeynaa, laakiin maxaan ka shaqeeyaa process aan ka shaqeeyaa aniga, in la isku yimaado, la tashado, la wado, waqtiga la ilaaliyo, maxaan ku raadaayay la soo gabagabeeyo, maxaan ku raadaa inta la ilaalinayo, maxaan ku raadaayay wixii ammaanka iyo waxa iyo hay-adaha ilaalinayo la ilaaliyo, ayagana loo fududeeyo hay-adahaas inay waajibaadkooda gutaan. Laakiin dastuurka inuu dhammaadaan rabaa shaki kuma jiro, weliba aniga gorgortan igaba ma jirtaba dastuurka inuu dhammaado.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay si gaar ishu ugu hayeen dooda dastuurka. Guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxudiin Shaatax ayaa u sheegay V O A-da arrintan inay tahay mid culayskeeda leh markay timaado sida hadda doodu socoto.
Runtii anaga waxay nala tahay ama aan aaminsannahayba tallaabo kastoo la qaadayo haddii ahaalee mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid bulsho, waxaa mar kastoo muhiim ah in laga fikiro xaaladaha ku xeendaaban tallaabadaas la qaadayo oo suurtagal ka dhigi karo ama saameyn ku yeelan karo si toosan isi dadbanba in la fiiriyo oo la daraasadeeyo si mataqaana looga waantoobo wax kastoo caqabad markaas imaan karo. Haddii uun laga fikiro tallaabaas la qaadayo keliya oo aan laga fikirin xeendaabka ku hareereysan ama arrimaha ku hareereysan ee suurtagal ka dhigi kara inay arrimahaas tallaabaas la qaadayo ay shaqeyn waayaan, waa runtii waa dhibaato haddaan laga fikirin taas.
Guddoomiye Shaatax ayaa weydiiyey halka waxa uu ku jira maadaama haddan dhinacyadu ay si weyn isugu hayaan arrinta wax ka beddelka dastuurka siyaasiyiintuna mowqifkoodu yahay mid kala fog.
Runtii waxay ila tahay arrimaha oo xalka maaha meesha uu ku jiro. Waxaan filayaa inaysan nagu cusbeen khilaaf siyaasadeed oo ay wajahaan maamulka dowladda ama hoggaanka dowladda mar kastaba ay wajahaan dowladda hadda jirta tii ka horeysay kasii horeeyaba inaysan ahayn wax cusub. Marka waa nasiib daray inaan cashar ka baran weyno waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii lasoo maray oo runtii aad moodid khilaafyada siyaasadeed ee dalkan soo maray inay wax badan oo horumar la gaari lahaa ay hagaldaaxiyeen, isla markaana ay ku noqdeen caqabad in hore loo soco waayo. Marka si taa loogu waantoobo, annaga waxaan is leenahay halka waxa uu ku jiraa oo muhiim ay tahay in taladan ay oo la ballaariyo baarlamaankana mas-uuliyad weyn uu qaato maadaama uu dadkuna mas-uul ka yahay gacanta hadda isaga uu ku hayo dastuurkii, inay aad iyo aad ugu fikiraan
magaalada garow ee xarunta maamulka puntland waxa ka soo dhashir looga soo horjeeday wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya shirka waxa ka qayb galay madaxweynayaal hore sida madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynaha hadda ka hore madaxweyne Xasan Maxamed Abdullah Farmaajo madaxweyne Dan iyo Xalibaana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka garow gaaray lama oga halka ku dambeyn doonta dood adag ee wax ka bedelka dastuurka xilligan ku hareereysan waxaasa maalmaha soo socda isha lagu haya in wax ka bedelka dastuurka gaar ahaan 4 Oktoobar ee meel marin doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Abdul Qadir Rokey VOA Muqdisho
Maxamuud Jaama oo xubin firfircoon ah oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga gobolka Ohio horeena ugu tartamay xil dhibaan degmada saddexaad ee magaalada Columbus ayaa waxa uu ka soo dhexbaxay isreebka xisbiga Dimuqraadiga ee kursiga degmada 26aad ee aqalka sanadka gobolka Ohio Maxamuud Jaama ayaa wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo u tartama aqalka sanadka isla markaasina ka soo gudba doorashada waxaana uu u warramay wariyaheena noogu soo warramo Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan
oo maasantahay Kaafi Yuusuf kaaga mahadcelinayaa maantayto wareysiga aad rabtina iga qaaday
Maxamed marka hore taa hambalyo waxaad ka soo baxday isreebka koobaad ama waxa loo yaqaan primary electionka bal waxaan naga warantaa waxa tiradaad ku soo baxday maxay tahay
waxaan u tartamay oo aan ku soo baxay oo ka soo dhexbaxay xisbiga Dimuqraadiga doorashada primaryga aqalka sanadka 26aad degmada 26aad gobolka Ohio
waa gartay maxamed inta badan sida la ogsoon yahay degmadaasi 26aad Soomaalidu kumay badna maxaa ku doortay halka soo dhexbaxay
waxaan ku doortay horta waa degaankayga waan usoo guuray halkan adiga laba sano meel aan degan hay'adda aan usoo guuray qofkuna wuxuu ka tartami karaa meesha uu ku nool yahay aniguna dee nin siyaasadda involve ku ah baan ahay oo iskaba fadhiyo marka waxaan go'a ku gaaray intii waxyaaba khaladaad oo qodobyo badan ay sameeyeen oo kale intaan samayn lahaynin intaan fraud samayn lahayn oo Soomaali anugu raadinay inaan meesha aan deganahayn ku qorsoonaado nasiibkayga ku qorsoonaado sharciga raaco halkan aan ka tartamo
maxay kaaga dhigantaa inaad primarygii ka soo dhexbaaday xisbigaaga oo aad noqotay qofkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo meel aan Soomaali deganayn ka soo tartama haddana primarygii ka soo baxa
farxad weyn bay ii tahay waan ku faraxsanahay inaan primary ka soo baxo marka degaankan waddankan sida ay siyaasadda u shaqeyso ma ahan meesha dad adiga kula midab ay degan yihiin laakiin waxaa muhiim ah in dadku fahmaan dadka isku ideologiga tihiin ama isku xisbiga tihiin ama republican ahow ama dimuqraad ahow dadka isku ideologiga tihiin meesha ay degan yihiin haddii aad ayagu ku codayaan oo ay ku rabaan oo ay ku yaqaanaan markasta way ku codaynayaan
waa tahay maxay xisbiga dimuqraadiga oo haddaad ka soo baxday iyo gobolkaani oo ohio uga dhigan tahay in qof soomaaliya soo galooti ah muslim ah ayadoon ognahay wacyiga lagu jiro sanadadan dambe inuu ka soo baxo primarygii gobolka iyo xisbiga maxay uga dhigan tahay
xisbiga dimuqraadigu waxa uu doorayaa markasta inuu kordhiyo dadka dimuqraadiga ah ee ku jira assembliga ama ha noqdaan state representativeska ama ha noqdaan houseka senate houseka markasta waxay doonayaan inay ayagu helaan number badan regardless qofku meesh kusoo jeeday diintiisa ayaga waxa uga muhiimsan inuu soo baxo qof xisbigooda ah oo awoodiisana leh inuu isu soo saari karo oo dadaali karo oo dadka u gaari karo oo la hadli karo uu ka codsan karo inuu codayaan oo mobilize garayn karo dadka codeeya marka aad bay ugu faraxsan yihiin anigana shaqadayda way yaqaanaan wax badan baa la soo shaqeynayay ilaa 2007-kii kasii hor baa la sii shaqeynayay way yaqaanaan in shaqo badan oo dadka shaqoon midabkooda iyo codkooda iyo diintooda iyo waxaas fiirin qof kasta oo maraykan oo degan district oo xisbigaas ama independent intuu u tago cod weydiisan kara inaan ahay marka aad bay ugu faraxsan yihiin inaan meeshan oo muddada ahayd republican inaan wajahayo oon doonayo inaan kasoo baxo aad bay ugu faraxsan yihiin wanay garab taagan yihiin waa la shaqeynaya dad badan oo volunteer oo xisbiga ka tirsan oo aan midab gaar lahayn baa la shaqeynaya
kursigan saa sheegtay wuxuu ahaa kursi republikaanka ay muddooyinkii dambe ku fadhiyeen inaad ka kacsatid doorashada guud ee bisha 12-aad dhici doonta waxaad soo jeedi doontaan republikaan bal taas noo sharaxayada si u shaqeyn doonta
waxaan qorshahaygu yahay aniga oo aan ila socdaan dad badan oo volunteerisa oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan waxa xisbiga ahmed dustaan kursiga Philip Grayan ay gidiyaan oo ka dhigaan kursi dimuqraadi ayagana way ga go'an tahay aan wana possibility oo nambarada waan fiirinay meeshaan waxa weeye 40% waxa degan oo independent ya 30% oo Democratic Republic 40% gas independent ya iraan kala dhicno oo isway garano dhinacayaga favorite aan ka dhigno ayay ahmiyad u tahay aan possibility go'an aad buu sareeyaa
waa gartay in rajadaada in aan kursiga aad soo qaadatid doorashada guud ee dhici doonta bisha 12aad
aad u sareysa 80% plus way rajada dalalkayga iyo dadka ila shaqeynaya iyo mishiinka xisbiga oo daba socda waxaan suuragal doontaa hadii ilaahay idmo in aan kursiga ku kulayso
maxamuud hadda koor waa tartantay waxa u tartantay xadafadii ama xildhibaan gobolkaani oo haya sanadkaana Soomaali badan ayaa tartamaysay meelo kala gedsan ku soo kala baxaysay bal maxay soo saaradu uga dhigan tahay sanadkan
sanadkan wuxuu yahay sanad Soomaalida ahmiyad u leh inta ay soo baxayaan dad badan oo la dooranayo dad badan oo Soomaali ah oo xisbiga ay dawladda xisbiyada kala duwan ay ka mid noqonayaan ama state legislator ka noqdo ama senate ka noqdo ama city council ka noqdo hadii aadan joogin meesha wax lagu qaybsanayo ama qof adiga dadkaaga oo adiga codkaaga ku hadlaya aanu joogin waad maqan tahay marka muhiim bay u leedahay dadkeena in dad badan oo anaga naga mid ah ay galaan dawladda waxa ku boorinaya bulshada Soomaaliyeed waxa ku boorinaya ba siyaasadda ay la soo baranayaa mooda inkastoo xogaa ay dhacyo kala to iyo waxyaabo dhaqankii xagga laga keenay halkan xogaa uu infiltration ku sameeyo qabyaalada iyo waxyaabahaas ay jiraan inay midoobaan oo qofkii Soomaali ah meel u socdaba ay taageeraan anu marar badan baan ka hadlaa waxaan dhahaa qofkii Soomaali meel jooga yaa lala sarsamine qofkii wax rabo oo Soomaaliho inta kale oo Soomaaliha waa ku taageeraysaa laakiin meel kale turaajo bulshadana intaasaa ku wacyigelinayaa ahmiyad bayna tahay inaan ka mid noqono meeshan sababtoo ah meeshan kama guurayno berigii hore aan soo degnay waddankan waxaanu ka fikiri jiray waddankii baa ku noqon doontaan iyo waddankii baan laakiin meeshan waan degay dadku u tegay kuwa waddankii jiraa dad badan oo ka mid ahna way rabaan inay yimaadaan marka tageyno oo wada garaanayno ilmaheedina waa ku dhasheen quwaan oo awooye abkuyaal baa dadka qaarkiis maraya halkan ku maraya marka in wax laga mid noqdo ahmiyad bay u tahay bulshada Soomaaliyeed
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamuud jaamac oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga gobolka ohio wuxuunu u warramayay wariyaheena nooga soo warramo ohio cabdikaafi yuusuf aadan haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaa waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha isbitaalada iyo xarumihii caafimaadka dadweynaha ee soomaaliya ayaa ka mid ahaa kaabayaashii ugu muhiimsanaa ee horay u raacay burburkii dowladdii hore ee soomaaliya bilowgii sagaashamaadkii hase yeeshee 10 sano ee lasoo dhaafay waxaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagayay kaabayaasha caafimaadka haddii ay ahaan lahaayeen kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa tirada yar ee hoos yimaada wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxa ay weli ka mid tahay dalalka ugu liita helitaanka daryeelka caafimaadka guud ee dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika haddaba waqti xaadirkan waa sidee heerka caafimaadka soomaaliya waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti igu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya dr maxamed xasan maxamed bullaale dr bullaale waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
aad baad mahadsan tahay wariye nuur xasan iyo baaxda v o a iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed aad baan salaamaya soo dhowolan
waa mahadsan tahay bal marka hore faahfaahin naga sii xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya ee xilligan
walaal wariye nuur iyo shacabka soomaaliyeed aad baan salaamaya marka hore xaaladda caafimaad ee soomaaliya waa dal aad u ballaaran mataqaanaa markii laga hadlayo caafimaadkiisana iyo institution buildingska dalka xaalkiisa waxa ay runtii lafdhabar u tahay adeegyada dowladnimada soomaaliya iyo in la siiyo shacabka adeeg caafimaad waxay muujinaysaa runtii udubdhexaad inay u tahay dowladnimada soomaaliya taas annagoo ka duuleyna iyo runtii xukuumaddan qaran adeegyo badan oo noo suurtagalay iyo hiigsiyo badan oo aan ka shaqeynaynay ayaa jira hadday ahaan lahayd ka hortaga cudurada faafa ee ku ragaajisaday dalka iyo hadday ahaan lahayd in meelaha la xoreeyay la gaarsiiyo caafimaad iyo sarvis iyo dowladnimo hadday ahaan lahayd in institutionska wasaaradda caafimaadka dhismaheeda la ballaariyo la kobciyo
dana gaasi heer ee mutaqaana runtii marba meesha la taagan yahay meel ka sareysa iyo runtii waxaan ka shaqeynaynaa oo kale in dalka loo sameeyo istaraatiijiyadii iyo siyaasadii lagu hagi lahaa dalka caafimaadkiisa oo ayadana runtii dhinaca policyga iyo aan ka dhiseyno marka wasaaradda caafimaadka hadda waxay ku wajahan tahay la tacaalida ama gaarsiinta caafimaad taama ummadda soomaaliyeed oo base ugu yahay universal health coverage kaasoo runtii lagu magacaabo ama la yidhaahdo caafimaad ummadda soomaaliyeed dhan in la waa gaarsiiyey siyaasadii lagu sameyn lahaa sameynteeda waxaan runtii ayadoo taas laga duulayana soo hoos gelayo in haddana dadka shacabka soomaaliyeed la gaarsiiyo adeeg wax taabaso la taaban karo oo la qaban karo haddii ahaan lahayd dhismayaasha isbitaalada laga dhisayo dalka guud ahaan iyadoo aan isticmaalayno runtii deeqbixiyaasha dalka garab istaagan caafimaadkiisa iyo haddii ahaan lahayd inaan u dhisno meelaha emergency-ga runtii xaaladaha adag ee dalka hadda uu ku jiro iyo la dagaalanka argagixisada iyo naflacaariga qaraxada ee sameynayaan inaan u sameyno meel centero waaweyn oo loogu talagalay adeega deg dega ah oo mar walba ay shacabka soomaaliyeed heli karaan ayagoonan usan bixin dalka dibaddiisa si loola tacaalo caafimaadkooda horumarinta storageyada iyo dhismayaasha dowliga ah ee ay leedahay wasaaradda caafimaadka ayadana waa waxyaalaha focuska inoo saaran haddii aan lahayd dayactirada isbitaalka istoorka ugu weyn ee daawada soomaaliya ee wasaaradda caafimaadka hoos timaada ee haddii aan lahayd in loo sameeyo dalka cold chain ama qaboojiye daawooyinka qabowga loogu talagalay lagu hayo marka waa runtii shaqo aad u ballaaran iyo haddii ahaan lahayd runtii qodob aada u muhiima oo ah marwo caafimaad kaasoo asagana ilaa iyo runtii taaba gelinaya siinaya ilaa iyo 2000 oo qof oo shaqaalaha oo dawliya in ay wacyigelin siiyaan ummadda soomaaliyeed ee weliba hooyooyinka iyo dhallaanka sameynaya inay ka feejignaadaan waxyaabaha ku imaan kara runtii culays caafimaad ee banaanka aysan ku umulin ee tagaan isbitaalada wacyigelin aada u ballaaranna waa la wadaa
waaya arrimo badan ayaad ka hadashay waana kala qaadqaadi doonaa laakiin bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo arrin aan hadda soo hadal qaaday deegaanada ku soo dhacay gacanta dowladda lagu xoreeyay al-shabaab labada sano ee lasoo dhaafay maxaa idinkaga qabsoomay gargaar caafimaad xarumo caafimaad wasaaradda maxay ka qabatay
hadda umahadsan tahay nuur runtii waa brioritiyadan ugu waaweyn inoo yaala ummadda soomaaliyeed ee 15 sano ilaa in ka badanba qaarkood aysan helin adeeg caafimaad oo asaasiya oo basic ah oo hooyada dhallaanka ay dhalayso wax ay runtii ilmaha ay la foolanayso iyada iyo caruurta israacaanba gobollada ay khawaarijta gacanta ku hayeen ama deegaanka ay khawaarijta gacanta ku hayeen ee laga xoreeyey waxay noo ahayd priority waxyaabaha aan u kala qaadnayna waxqabadkooda waxay ahayd in emergency relief oo aan ugu talagalnay markaas markii laga saaro khawaarijta in dadkaas ay helaan daawooyinka asaasiga ah ee qofka bini-aadanka uu u baahan yahay ee cudurada ama dhallaanka iyo caruurtaba soo gaari kara inay ka helaan eeriyada laga xoreeyey qodobkaas koob u ahaa waxaa tagay wasiirka wasiir dowlaha annagoo dhan waa ka shaqeynay waxaan faceka koowaad ugu talagalnayna geesmadaasayto face labaad oo waxaan sameynaynaa oo qorshihiisu soo dhammaaday isaguna assessment in la sameeyo oo la qiimeeyo maxaa baahiyo saxa ee taagan halkaas MCH-yada isbitaalada ay tegi lahaayeen shacabka aan intaas soo helin servicesska intay tegayaan meelihii qalab meeshii ma u dayactiran tahay qalab ma u yaala dhakhtar ma u joogaa nurse ama mataqaana kalkaaliye caafimaad ma joogaa intaaba assessment buuxda waxaa lagu soo sameeyey runtii baahiyahaas ka tarjumaya si loo gaarsiiyo runtii plaanka qorshaha dawligana lagu daro sidii dalkaasi wax loo gaarsiin lahaa iyo qorshaha ugu dambeeya oo sustainable baan ugu talagalnay oo ah long termka inuu qof meeshaaseeto degmadaaseeto ay hesho inay ka diiwaan gashan tahay central governmentiga iyo dowladda maamul goboleedka ahba kadibna wixii supply ah ama waxyaabihii aan u awoodno oo inta karaanka dowladnimada soomaaliya hadda ah la gaarsiiyo oo sustainable ah oo laga xayro qorshahooda iyo qaabka u shaqeynayaan iyo reestada haystaba in laga jawaabo intii laga jawaabi karo.
Waa garta wasiir marka
jir sabeen oo kale isbitaallo cusub baa looga furay runtii anagoo hay-adaha Soomaaliyeedna iyo awoodaha dowliga ah galmudug sidoo kale shaqooyin ballaaran baa ka socda iyo mataqaadna meelaha kale soo kordhaba inta waxaan ciidan ugu jirnaa mar walba runtii in ciidanka ayaga naftigooda la siiyo garab oo fast aid kitiyada hadda waxaan ku keennay ciidanka naftigooda in isaga oo fronta jooga ah haddii uu dhaawac soo gaaro in fast aid kit oo degdeg ah meeshaaseeta uu ku helo oo ayadana aan ku wareejin doonaa insha allah ciidamada qalabka sida iyo ciidamada ka shaqeynaya iyo xarunta deegaanada khawaarijta ee hadda haystaan.
Waayahay dhanka isbitaalada ee maamusha dowladda inkasta oo ay fara ku tiris yihiin haddana kaalin intee la-eg ayay isbitaaladaasi dowladda ay maamushay ka ciyaarayaan u khidmaynta bukaanada soomaalida?
Aad baa umahadsantaa su-aal runtii aada u qiimo badan. Baalnur, waxaad qiyaastaa isbitaalada iyagoo ay fara ku tiris yihiin haddana ilaa iyo 210,000 oo kale ayaa sanadkii lasoo dhaafay isbitaalka Banaadir keligiisa mataqaanaa ka helay adeegyo caafimaad oo bilaasha. Hooyooyin waxaa ku dhalay ilaa iyo in ka badan 210,000 oo halkaasayto mataqaanaa waajibaadkii iyo caafimaadkii uga baahnaayeen dhan ka helay. Isbitaal Martini oo kale asagana waxaa runtii uu u fidiyey shacabka Soomaaliyeed ku dhawaad intaasoo kale 200,000. Marka waxaad dareemi kartaa in ilaa iyo 400,000 service caafimaad free ay heleen. Isbitaalkan Erdogan asagana runtii qiimo dhimis iyo qiimo fiican shacabku siiya, walaalaheen Turkiga iyo annaga aan si wada jira gacanta ugu xirno, asagana ilaa iyo bishii ayuu runtii wuxuu service caafimaad siiya ilaa iyo 400,000 oo qof oo Soomaaliyeed. Adigu oo aa qiyaasi karta qof walba oo runtii caafimaadkiisa asagoo bukaana ama hooyo dhalaysa aysan awoodin waxba inay bixiso ama mataqaanaa la gaaraa dhacaysa duruufaha cunno iyo nolol maalmeedka caadiga aysan awoodin meel ay u ciirsata ayuu noqday, meel ay runtii isbitaaladan farakutiriska ah meel ay dugaashadaan bay noqotay, meel gacantiisa ayaa noqotay. Dadaaladuna aada bay u badan yihiin. Tiradii ugu badneed nasoo marta dowladnimada Soomaaliya hadda ayay runtii ahayd ilaa iyo ku dhawaad 400,000 oo qof oo Soomaaliya inay hesho caafimaad firiya. Waa qiyaasi kartaa qarashka iyo qiimaha iyo juhdiga iyo dadaalka ku baxaya. Waxaan rabaa halkan runtii inaan uga mahadnaqo shaqaalaha jooga isbitaaladaas oo runtii dadaalla iyo maamulkoodaba dadaalla aada u adag, iyadoo duruufo mararka qaar aysan qaarkood aysan helin mishaar ay ku shaqeeyaan, duruufo adagna ku shaqeynaya. Waan u ognahay ummadda Soomaaliyeed, danaha dowladdu waa u ognahay. Waxaana rajeynayaa runtii hadda meesha ay marayaan iyo meel ka ballaaranba inaan gaarsiino. Xarumo cusub oo kaloo hadda gacmaha ku hayna ayaa jira oo ayaga naftigooda soo gelaya servisyadan furiga ah ee dowliga ah. Haddii ahaan lahayd isbitaalka Martini Madiina oo isbitaal runtii aan ka dhiseyna hadda qayb emergency oo ayadana dadka ay tagi karaan sifiriya, haddana dhismihiisa meel gabagabo marayo. Sidoo kale Martini dhexdiisa waxaan ka dhiseynaa qayb kale ugu weyn oo emergency-a oo aan ugu talagalnay runtii qalabka caafimaadka. Hadda dhismihii waa dhamaaday, in qalabkii loo dhigo unbaa uharsan, kadibna runtii ay shacabka Soomaaliyeed ee noqon doonta meel ay dugaashadaan oo ay walwalka caafimaadkii dibadda u aadayeen oga yaraan doono hadduusan runtii waxqabtireynin.
Wasiir, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Walaal, adiga oo magacaaga ku bilaabayo, soo dhawow.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga Nairobi, Kenya. Wasiirka, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo wasiir, umul raaca hooyooyinka uurka leh xilliga umusha ayaa aad noogu badan, arintaas walwal intee le-eg ayay idinku haysaa?
Bashiir, aad baad umahadsan tahay. Runtii waa su-aal aada muhiim ah, waa su-aal taabanaysa ummadda Soomaaliyeed. Ayaduna mataqaanaa umul raaca iyo caruurta dhimanaysaba walwal aada u ballaaran bayna weysaa. Saddex isteedna runtii dowladnimada Soomaaliya muhiima focusna waa long term solution keeni kartana waa wadnaa. haddana xaaliyan waxaan haynaa runtii tirakoobkii la sameeyay 2020 oo aha haddana mid baa socda oo 2020 ka soo bixi doona 100,000 oo qof oo umula Soomaaliya gudaheeda. Waxa hadda waxa umul raac jiray 2019 ilaa xilliga dambe ilaa 1,500 oo qof. Haddana waxa hadda umul raaca hadda xaaliyan taagan waa 600 iyo wax yar. Marka dadaalka aad buu kor ugu socdaa, juhdigana waa badan yahay. Hadda weliba assessment-ka soo socdana waxaa rajaynaynaa inuu si aada uu hoos ugu dhici doono. Hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku dhalaya ayagana waxaan faraynaa runtii inay fahmaan culayska iyo muhiimadda ay leedahay inay isbitaalada dowliga ah iyo inta karankooda inay isbitaalada tagaan iyo MCH-yada si ay u noqoto inay u helaan runtii caafimaad taama oo lagu jeedi karo. Qodobka labaad halkaas ayto aan wax ka qabad fiican ugu sameynaa waxa in wacyigelin loo sameeyo ilaa 2,000 oo qofsan hore u sheegay oo mataqaanaa dumara inay ka shaqeynayaan inay wacyigeliyaan gurgur u tagaan dadkii mataqaanaa duruufaha gaarka haystana ee runtii ay gaarsiiyaan ahmiyadda ay leedahay in caafimaadkooda ay ka warhayaan tagaan isbitaal si u helaan adeega caafimaadka dowliga ah. Qodobka kale ee runtii ayadana rabo inaan halkan ku daro waa caruurta oo runtii 100,000 in badan dhibaatada ugu badan ay tahay in talaal aysan helin xilliyada ilaa 1,200,000 oo caruur ah ayaan waxaan rabnaa inaan talaalka gaarsiino. Talaalkan oo aan dhahayno zero dose talaalka ugu horreeya oo ka mataqaanaa hortagaya inuu baybiga ama caruurta Soomaaliyeed aysan cuduro sahla ugu dhicin ka hortag fiicanna u sameyn doono. 2,200,000 kambeynkeedaad buu socdaa, waana bilaabmay. Waxaan rajeynaynaa dalka guud ahaanna inuu ka fargareeyo 2,200,000 zero dose la gaarsiiyo in caruurteenna dhasha oo 5 bilood ka yar inay wada helaan talaalkaaseeto cudurada ka hortagaya.
Waa mahadsantahay wasiir. Waxyaabaha aasaasiga ah ee dhanka caafimaadka sida hadda talaalka qaran aad sheegtay iyo ka hortagga xanuunada caanka ay ku tahay Soomaaliya sida malaariyada, xanuunada aanan badnayn balse hadda maaragtay dalka laga sheego sida HIV-ga, tayeynta shaybaarada iyo shaqaalaha caafimaadka, arrimahaasi maxaa idinka qorsheysan?
Aad baa mahadsantahay Nur, waa su-aal kaloo muhiima runtii. HIV-ga tiim dhan baa ka shaqeeya runtii oo tirakoob iyo maalin kasta system baa loo sameeyey oo health management information system ah oo runtii u sameeyey xarun ay tagaan daawooyinkana si bilaash ah uga qaataan haddii HIV ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd TB-ga sidoo kale ayagana mataqaanaa daawooyin bilaash ah inay ka qaataan xarumaha dowliga ah ee aan ka mid tahay isbitaal Banaadir. Runtii howlgal ballaaran iyo tiiman ballaaran ayaa ka shaqeynaya, waxayna u wajahayaan shaqsi iyo in ay dadka ka waaniyaan cuduradan inaysan ahayn cuduro qofka uu heli kara daawooyin noolaan karana uusan phobia ka qaadin, uusan ka cararin daawada, ayaa wacyigelin ayadana ballaaran laga sameeyey. Waxaa kaloo runtii meesha soo galaya malaariyada oo ayadana runtii hadda xaaliyan dalka iyo guud ahaan adduunkaba runtii in la tirtiro loogu talagalay, laakiin maadaama ay kaneecada gurgureyso korna intay u duusho 6 kilomitr ay socon karto, waxaa la leeyahay annagu focus ku xasaarnay inay helaan services-ka ugu muhiimsan ee ka hortagi lahaa kaneecada haddii la buufin karo, haddii mataqaana la sameyn karo in la siiyo mosquito nets ama shabaga ay ku seexanayaan dadka daafaha magaalada ee IDPs-ka in la siiyo. Waa shaqooyin guud oo waxaa socda. Kolera haddii ahaan lahayd in biyaha laga daaweeyo meelaha ay ka dilaacdo, tiiman ka shaqeynaya wixii soo kordhaa, kulligoodna waxaa si otomaatiga looga arki karaa systemka dowliga ee aan u sameynay SMIS-ka la yiraahdo oo reflection sameynaya real time ilaa arko meelaha ay soo wax ka soo cusboonaadaan anaguna aan si toos ah ugu hawlgeli karno. Marka ka wasaarada ahaan runtii shaqooyin aad u ballaaran oo culus baa ka socda. Waan rajeynaynaa in meeshaani meel ka sarreysa aan gaarsiino insha allah.
Dr. Bulaale, xanuunada ku baahsan dalka ee halista ku haya bulshada ee wasaaradda u diiwaan gashan maxaa ka mid ah?
Cudurada waa tiro badan yihiin, laakiin waxaan fiirinaa deegaan ahaan dhulka Soomaalida cudurada ku badan muxuu yahay oo laboratorigeena baaro ilaa iyo 30 weeyaan. حاكمه ملاريا ده وحاكمه تي بي ده وحاكمه رونتي اتش اي في ده كوليراها يعذر بدن وما تقارنا اللي يراد عقار شوكو كميدي هاي عذر قلو حاجرة عن اهين كوا باندامي لكن ايغانا طلقين هاد اهد وصوباتي وصيدة كنسر كوكالا وايضا عن اسمين ان استراتيجية قاب يو حدي عن اهل نرونتي زال ديرادة مجرينتو ان سنتر وكنسر وللتا على كنسر كا الودا ويداوي كي سنة بدك الكاس كيالي كران شفادو وحي وهو ديبارتمنتي كل دوين باهية ووزارة دستانيسي وكهول غالا كان شاقية كارينا رونتي هدي أحان لهاي وعي جلنتو ده هدي أحان لهاي باريتان كودة هدي أحان لهاي درهاد التاوود ده يهدي أحان لهاي إنما تفقارنا كانسر الله سمي ومنتل هيلث أحان الله قاوي
قدن بينتي وزير دكتور محمد حسن محمد بلالي محاد تلقاها وعادو هيسا ما دام أتكمتها مدحلة عافمات دولة فدرالك الصومالية شعبك الصومالي
هم تشعبك الصومالية دولة ما ها دولة حتي إسان شعب دولة يرونتي هي ألاها كل دولة دولة إسان لهين أيقو إشكاش صدا ودلكو ذا أدام قضا في ريو علي سيدة جيرانا حان لها هاي حتى أهان لها ينقن عصته حتى أهان لها ينشعب كعادي إنه يقرب استهجان هي هذا الدولي قدهان بهذا عافماتك بخاتيرتا نافسك في إنستوشنة كل دولي عافماتك نوحان لها هاي تلكو وكوضة شقين إنه وحوى البقو لقوضة شقين كرو يستراتيجية دولبا وان هينو حتى أنقرب الاسكوسي إن دولة دمدا خورمركو وحوكو جرا وقعمو ودجير بوحكو لقان إن أن إسكاشنو سيدل كان أنا ربحنو ولا سيدي هستي عافمات كأي يدو لدني
ولا هذا يؤمها تسيني هاي كاسي وها وزير كحقين كوزارة عافمات كأي دولة فدرال كصوماليا أنا حل بانك ترسن بارلمان كصوماليا دكتور محمد حسن محمد بلالي ومرتي إيقوها برنامج كوعتان كدقيستها VOA وحنومهد علينا يا دقيستياش برنامج كنقلق يبقلي ثاني تطبيقات كده ما دقيستيال انت عن برنامج كان أوكله عند بدأ من هود أقول كل مدونة وحنا دكوا دافيا سدا إيوه نبتكل إيوه إيوه رمضان ونكسر.
هالكار دي استالوين على سوتشان ولانت على سوماليجي في واشنطن رمضان ونكسرنا يعني دلنا ميركسو جوكتان. دولة كينيا أيها وحاي هوسو دكتي قيمها صرف كدولار كا لقبل عبا بشي فبراير هتبا. waxa arintaasi ay walaac ay kaga muujiyeen ganacsada Soomaaliya ee Kenya intisaar Saalax Hussein ayaa warbixinta nooga soo dirtay Nairobi
ganacsatada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya qiimaha sarifka dollarka Mareykanka oo laga soo bilaabo horantii bishii labaad ee nuu soo dhaafnay hoos u soo dhacay maalinba maalinta ka dambeysa waxana sarifka halkii dollar imika uu marayaa 133 shilin halka 100kii dollar lagu sarifayo 13300 oo lacagta waddanka Kenya ah xogayaha gudiga ganacsatada Isliye Umar Ibrahim ayaa sheegay in isbedbedelka sarifka dollarka uu saameeyay ganacsatada waddanka Kenya
qabada ugu weyn waxay tahay dollarka aan fadhimin oo meel fadhin oo lagu xisaabtamo kale ganacsigu wuxuu u baahan yahay wax maxaa sustainable ama wax meel sugan leh oo markaad wax dalbaysid oo China wax ka dalbaysid aad ku xisaabtami kartid 2 bilood 3 bilood dollarkan isbeddel badan kuma dhici karo taas ayaad maartaa ganacsigaagi iyo waxa sameeyneysa iyo faa'iidadaadi iyo waxa ku xisaabtamaysaa ayaad wax ku dalban kartaa laakiin hadda waxa way walaac ugu badan maanta wuxuu yahay jamcihi maanta wuxuu yahay 134 133 ayuu maanta 133 134 meel aan soo maray jamcihi la soo dhaafayna 120 shan u gaaray marka waxaad arkaysaa farqiga u dhaxay waxaan leenahay wax la isku haleyn karo oo meel inuu fadhiisto ayaa ganacsiga maanta ku shaqeyn kara oo lagu xisaabtami kara faa'iido lagu xisaabtami kara dalabka lagu bixin kara laakiin sida haddu yahay walaac badan uu ku abuuray ganacsada maxaa lagu shaqeyn kara war dollarka soo noqon doona mar wax ma lagu dalban kara dadkii dad badan oo ganacsata inay wax dalbadaan hata waa iska dhawa ka cabsanaayaan sababta dollarkan hadana cirka aadi kara wixii aad soo dalabto tusaale ahaan hadaad maanta adoo 130 ish aad ku dalabtay 130 iyo xogo hadana dalabkii markuu imaado hadana mise hoos sii aado badacadi ma gadi kartid mise kor sii aado badacadi ma gadi kartid qiimihii isma keenays marka waxaan leeyahay walaac u badan dollarkan aan fadhinin wax la isku halayn karo lagu xisaabtamo karana uusan ahayn culays badan oo ganacsiga ku yahay iyo ma arta xisaabta guud ahaan marka waxaan leenahay culayskaas dawladdu waxay ka qaban karto inay ka qabato dollarkan ay saleeyso wax lagu isku halayn karaan ay ka dhigto dawladda waxaan leeyahay horta dollar waxa lagu saleeyaa sharciyan iyo nidaamiyan wadanka markuu wax dibad geeyo oo dollar keena ayaa dollar lagu saleyn karaa laakiin oo lagu kontrooli karaa laakiin waxaan leenahay hadii dawladda mise wadanka uusan wax banaanka geeyneen deen la siiyo waa wax temporary ah bil asbuuc laba asbuuc baa isku maarta qiimahaas u ahaan kara haddana meeshiisu ku laabanayaa sababtoo ah haddii dollarsan banaanka imaanaynin qasab dollarka inuu kacawa
dowladda kenya ayaa dhowaanahanba waxa ay waday sidii ay u xakamayn lahayd sarifka dollarka oo sare u sii kacayay kaasoo bishii koobaad ee sanadkan gaaray halkii ugu sarreysay abid waxayna dowladda iminka ay ku guuleysatay inuu hoos u dhaco sarifka dollarka balse waxaa weli jira inaysan waxba iska bedelin qiimaha maciishada ku tulduruuriga cabdicali waxa uu isagu ka mid yahay shacabka ku nool magaalada nairobi waxa uu sheegayaa in hoos u dhaca sarifka dollarka uusan waxba ka bedelin qiimaha maciishada iyo adeegyada kale ee lagama maarmaanka ah
in badan horta markuu kacay uu saameeyo dadku markuu kacay uu saameeyo ayaa ka mid ahay hadda haddaneeta markuu soo dhacay waan ku farxay balse faraxi waxba kama liloobin oo waxa weeyaan beecsharadii halkii taagan tahay oo dharkii iyo cuntadii masaariiftii iyo shidaalkii wixii sidii u taagan yahay beecsharadu qaali u tahay ma jirto isbeddel markuu dollarku soo dhacay shay soo dhacay oo ganacsadu ay soo rideen oo yiraa shaygan dollarku la socday waa soo dhacay markii horeeto shay walba shayga ugu yar markuu lacagtu kacday waa lala kacsa waa lagu daray hadda markuu dollarka soo kacay beecsharadii halkii looga soo tegay marka wax gooni hadda isbedela yani lama hayo
intisaar saale xuseen VOA Nairobi
dhegeystayaal markana waxaan jilicinaa dhinacii qasiidooyinka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan ee ku soo dhawaada qasiidadan
عليك صلاة الله عليك سلام الله عليك صلاة الله عليك سلام الله
بريد يماني محيطة تسول كثير مبنانتا صدوك يا عيد أفاحاً مسؤول كيتنا حصاري سريد يماني محيستان مسؤول كاسين مبنانتا سبولك يعيد أفاحاً مسؤول كيتنا حصاري
عليك صلاة الله عليني سلام الله عليك صلاة الله عليني سلام الله
sidaasna waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a oo aad isugu imaaneysay washington waxaana idin soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono ramadaan mubaarak
عليك سلام الله رسول كسار الدنيا سهدي كتستي رسول كسار كستحي انت الراحة ذاك الصومي رسول كسار الدنيا سهدي كتستي رسول كسام كستحي انت الراحة ذاك الصومي عليك صلاة الله عليني سلام الله
عليك صلاة الله عليني سلام الله رسولك صار الدنيا تساهدي كتشتي رسولك صار كستحي انت الراحة ذاك الصومي رسولك صار الدنيا تساهدي كتشتي